nenumărate rânduri conducerii administrative a universității, afirmă Paul Cristescu, un alt student nemulțumit de condițiile în care trăiește. Căminele respective sunt extrem de vechi, iar pentru modernizarea lor nu a fost alocat niciun leu în ultimii 5 ani. Din acest motiv, apa caldă n-a ajuns niciodată la etajele superioare. Conducerea Universității Cuza se arată neputincioasă în rezolvarea problemelor ridicate de către studenți. Eduard Pleșcan, directorul administrativ al instituției, afirmă că nu poate face nimic pentru îmbunătățirea condițiilor din cămine, întrucât acestea nu aparțin universității. De altfel, între Universitatea Cuza și Inspectoratul Școlar există un conflict mai vechi pe tema administrării complexului studențesc. În consecință, din punctul de vedere al universității, orice investiție este inutilă. Fără investiții nu putem rezolva lucrurile, putem face deratizare în fiecare zi, dar șobolanii tot vor veni de la casele din zonă. În privința apei calde ne confruntăm cu aceeași problemă. Furnizorul a asistat alimentarea, fiindcă liceele de care țin aceste cămine nu și-au achitat datoriile. Dacă întreg complexul ne-ar aparține, am investit într-un racord separat la rețea, a argumentat Eduard Pleșcan. Conducerea universității a încercat în nenumărate rânduri să convingă autoritățile locale pentru a trece căminele din Socola în administrarea sa. Din nefericire pentru studenți, situația a rămas neschimbată. Am făcut o mulțime de demersuri atât la Consiliul Local cât și la Inspectoratul Școlar Județean. Nu am primit decât răspunsuri negative, spun cei din conducerea universității. Practic, din cauza unor conflicte mărunte, 1000 de studenți sunt nevoiți să suporte an de an condiții insalubre de studiu. Deci, în celelalte cămine studențești din ea, situația nu este roză. Studenții sunt nevoiți să stea câte 4 sau 5 în cameră, iar la etajele superioare, din cauza presiunii scăzute, apa a ajuns un lux. Există totuși și excepții, un cămin din Copou ridicat recent din fondurile universității. Numai că aici, jumătate din camere au rămas neocupate din cauza tarifelor piperate impuse de universitate. Interesant este că la ultima grevă, desfășurată luna trecută, una dintre revendicări era tocmai îmbunătățirea condițiilor de cazare. Liderii au purtat nenumărate discuții cu autoritățile locale, însă nimic concret nu s-a rezolvat în săptămânile care au urmat. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc.
La rubrica Întâlnire cu istoria, pagini din dosarele securității, Andreea Pora ne prezintă astăzi cazul Marinescu Stelian. În cei 42 de ani cât a fost urmărit de securitate, Marinescu Stelian a traversat toate formele opresive ale sistemului. Închisoare, tentativă de racolare, informator, chemări la securitate, avertismente și amenințări, inclusiv încercarea de a-l scoate nebun. Andreea Pora.
Stelian Marinescu nu poate vorbi calm despre securitate. Distanța timpului nu-i folosește la nimic. Citindu-și acum dosarul, ura față de comuniști, supărarea pe cei care l-au sărăcit și hărțuit, par mai vii ca niciodată. Conflictele cu regimul și securitatea au început încă din tinerețe, când a fost arestat pentru trecere clandestină a frontierei și comerț cu mărfuri aduse din străinătate. În deschiderea dosarului de urmărire informativă din 1965, se scrie, citez, este un element aventurier intenționând să fugă din țară. Are și unele manifestări dușmănoase față de conducerea de partid și realizările din RSR. A trecut de mai multe ori în mod clandestin frontiera în Austria, ocupându-se cu comercializarea unor mărfuri de contrabandă. Mărfurile de contrabandă erau niște pachete de cărți de joc, pentru care a fost condamnat la un an și două luni închisoare. Marinescu Stelian le regretă și acum.
Este adevărat, dar mi le-a confiscat la graniță, dar n-a avut nimic, mi le-a confiscat. Și unde mai puneți dumneavoastră că n-a confiscat acolo? N-a făcut un proces verbal în fața mea și a ajuns prietenului meu? Păi cum să plecă definitiv în străinătate? Păi când eu aveam pe mama și pe tata aici și pe mâini, vorbea aia să mănânc cu lopata, să mă duc eu să fac pe suca.
Hărțuiala începe. Telefoanele îi sunt puse sub ascultare pentru a vedea, citez, ce legături și relații suspecte are obiectivul, care sunt preocupările zilnice. Scrisorile sunt interceptate în scopul determinării planurilor de plecare din țară și dacă este sprijinit de cineva în acest sens. Dar baza o constituiau informatorii și încă de la început pe lângă el sunt dirijați 4 agenți, dintre care cel mai activ este unul cu numele de cod Banu, probabil prieten. Securitatea din Ploiești nu este însă ușor de mulțumit. Pe o notă din 1965 semnată Banu, majorul Florea Nicolae scrie: dar ce sarcină a avut de rezolvat și cum s-a achitat de ele? De ce ofițerul și nici șeful biroului nu manifestă exigență? Exigența crește, iar informatorii trebuie să-și justifice utilitatea, așa încât încep să mai pună de la ei. Marinescu Stelian este acuzat că, citez, în societate este cunoscut ca un element descompus, bețiv și leneș. Față de realizările regimului social-politic din țara noastră, se manifestă negativ, regretând faptul că nu a putut fugi din țară atunci când a avut ocazia. Marinescu Stelian știa că este urmărit pas cu pas de securitate, iar aceștia îl chemau din când în când și îl amenințau.
Păi dacă eu eram urmărit pas cu pas, vedeți dumneavoastră și aici, de informatori ăștia care dădeau informații cu totul neverosimile la adresa mea. Mă chema la securitate așa degeaba și mă obliga să spun: unde-i aurul? Unde-i pistoletul?
Văzând că nu răzbesc cu el, mai ales că Marinescu nu era dependent de mila comunistă, reprezentată de un salariu la stat, având propria grădină de zarzavat, securitatea încearcă să-l racoleze. În dosarul de urmărire informativă în 1967 apare o decizie de închidere, în finalul căreia se precizează, citez, împotriva lui au fost luate următoarele măsuri operative. A fost contactat în vederea recrutării ca agent. Din acel moment, securitatea îl consideră pe Marinescu omul ei, deși acesta nu a dat nicio notă informativă. Citind aceste lucruri, pe Marinescu Stelian îl sufocă indignarea. După tot ce mi-au făcut, acum aflu că am fost și informator.
De unde poate să scoate ei așa ceva? La mine este adevărat că s-a prezentat unul cu numele de TV Lichi, care a căutat, nu că mi-a impus, ca să le dau eu relații despre prietenii mei în străinătate sau despre scrisorile care le primeam. Le-a spus: domnule, eu vând aici case și terenuri, nu vând suflete de oameni. Aici este confirmat asta. Deci ne mai vede să ridică repede după scară, deci ne mai vedem noi. Așa, zic, da, ne mai vedem.
În 1971, acceptând realitatea, securitatea îl abandonează, citez, ca fiind fără posibilități și, în consecință, îi deschide un alt dosar de urmărire. Notele informative curg și sunt din ce în ce mai acuzatoare. Sursa Paul Popescu, aflată în rețeaua rezidentului Nicolaescu, scrie, a proferat la adresa conducătorului de stat și de partid o serie de cuvinte jignitoare, acuzându-l că, dintr-o ambiție dementă, vrea să lichideze rapid datoriile externe, desconsiderând total drepturile cetățenilor la o viață îmbelșugată și liberă. Marinescu nu mai poate suporta și începe să scrie scrisori la Europa Liberă și regelui Mihai. Evident, securitatea le interceptează și decide că este momentul să aibă o discuție cu el în care să-i pună în vedere să se potolească.
Precizează acolo că să fiu chemat să mi se pune în vedere, că să nu mai zic, să nu mai fac. Dar eu nu ziceam, ziceau ăștia care mă acuzau pe mine, informatorii, înțelegi? Ei ziceau, că eu știam să-mi țin gura, doamnă. Eu știam mai ales că simțisem că sunt urmărit și mi-a spus în final că să nu mai scriu la Europa Liberă, că iau 14 ani de pușcărie.
Marinescu Stelian însă nu se potolește. După măsura întreprinsă, nu a adoptat o poziție corespunzătoare, fiind semnalat în continuare de rețeaua informativă cu o serie de comentarii ostile la adresa urânduirii socialiste din țara noastră. Securitatea nu își poate explica cum în urma atâtor presiuni și avertismente, după ce l-a lăsat sărac, grădina fiindu-i confiscată, Marinescu Stelian tot nu se lasă. Concluzia logică, dar și cea mai comodă pentru a scăpa de un caz atât de dificil, este aceea că Marinescu este nebun. Din verificările efectuate, rezultă că acesta figurează în evidența policlinicii municipale cu diagnosticul sindrom depresiv anxios. Așa că în 1987 se propune închiderea dosarului, ceea ce se face însă în mod efectiv doar în ianuarie 1989. Marinescu Stelian susține că toate sunt minciuni. De fapt, acum două zile s-a dus la respectiva policlinică și și-a cerut fișa medicală, care, nicio surpriză, nu există.
Dar în majoritate sunt numai invenții aici, doamnă. Invenție cu internatul și cu sclerozatul. Materialul ăsta de unul a spus să-l pui în spinalele aia. Nu mai vorbesc că acuzile care mi se face că am conlucrat cu securitatea. Păi nu le rușine porții ăștia. Păi foarte jignit! Foarte jignit! Foarte jignit!
Marinescu Stelian este uluit că fără ca el să aibă habar, securitatea i-a întocmit un dosar de 320 de file, care demonstrează nu numai că a fost urmărit pas cu pas, dar și că bună parte din ruina vieții sale se datorează băieților cu ochi albaștri. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Urmează Gabriel Andreescu, specialist în drepturile omului, cunoscut publicist cu un punct de vedere despre campania electorală a Acțiunii Populare și chestiunea regională.
Cine urmărind manifestările Acțiunii Populare a remarcat probabil incisivitatea campaniei sale mediatice. Conferințe de presă sau comunicate pentru presă apar în fiecare săptămână. Numai în ultimele 7 zile s-au desfășurat 3 evenimente de acest gen. Ultimele 2 a fost comunicatul lui Emil Constantinescu față de situația din Republica Moldova, miercuri, apoi conferința doamnei Smaranda Inache, vicepreședinta Consiliului Național de Coordonare Politică, atacată joi 27 noiembrie, tema cheltuirii banilor publici în proiectul Dracula Park. Dar m-aș referi acum nu la acțiunile mediatice amintite, ci la declarația domnului Vlad Roșca, vicepreședintele Acțiunii Populare, la conferința de duminică 23 noiembrie. De această dată, Acțiunea Populară a surprins printr-o atitudine radicală în chestiunea judecată sensibilă a organizării administrative. Domnul Roșca a anunțat că AP susține împărțirea administrativă a României pe structuri de tip regional. Acestea ar fi chiar regiunile istorice. Ele corespund unor structuri culturale-economice constituite în sute de ani care au condus la conștiința identității comunitare. Acțiunea Populară susține înființarea unor consilii regionale alese. Concomitent, ar trebui redus rolul consiliilor județene strict la coordonarea activităților comunelor și la medierea intereselor acestora în raport cu consiliile locale orășenești. Bugetele consiliilor regionale ar urma să se constituie pe baza economiilor rezultate din desființarea prefecturilor și a diminuării bugetelor consiliilor județene. Prin vocea domnului Vlad Roșca, Acțiunea Populară a anunțat că este împotriva ideilor de federalizare. Federalizarea ar fi o divizare cu bariere de natură comercial-economică a unei piețe care și așa este destul de puțin dezvoltată. Dar mai ales AP s-a ridicat împotriva proiectului alternativ de regionalizare propus de membrii radicali ai UDMR. Desigur, alegerea unei diviziuni administrative nu este o chestiune simplă. Nimeni nu poate demonstra că soluția sa este singura potrivită. Transformarea unor județe în satrapii ale baronilor locali arată că nici măcar din autonomia locală nu trebuie făcut un fetiș. Iată de ce propunerile trebuie exprimate deschis, cu cât mai mult curaj și cu cât mai multe argumente. Ori, tocmai la acest punct, Alianța Populară greșește. AP trivializează ideile pentru a sublinia că nu este de acord cu ele. Esența federalizării, o putem considera bună sau rea, nu constă în formarea de bariere comerciale, ci în crearea unor organisme reprezentative capabile să realizeze solidaritatea socială și politică, iar prin asta capacitate administrativă și putere. Dar cel mai mult, domnul Vlad Roșca a gafat când a comparat structurile dorite de recentul Consiliu Național al Secuilor cu bantustanele africane. Bantustanul izolează populația reducându-i drepturile, pe când trăieritoriile cu regim special le întăresc. Exemplele analoage proiectului secuiesc pot fi găsite în Europa, continent pe care domnul Roșca l-a invocat în conferința sa frecvent, nu în Africa de Sud.
A fost Gabriel Andrescu, încheiind ediția de astăzi a Actualității Românești. Rămâneți însă alături de noi pentru cele mai proaspete vești internaționale. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează să auzim numai de bine. Aici, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În timp ce oamenii politici de la Washington și o parte a observatorilor scenei internaționale s-au ocupat astăzi de semnificațiile călătoriei președintelui Bush la Bagdad, în actualitatea europeană accentul a fost pus pe acțiunile concomitente executate în mai multe țări de serviciile de securitate pentru capturarea unor militanți islamici suspectați de legături cu rețelele teroriste. Un bărbat de origine asiatică, în casa căruia au fost găsite încărcături de explozibil, a fost arestat în Marea Britanie, un extremist de origine algeriană la Hamburg, iar alți trei suspecți în nordul Italiei. Este vorba de combatanți reali, reveniți pentru misiuni și care se află în continuă mișcare, arătând ca extremiști pregătiți să execute atacuri sinucigașe, declara o sursă din Ministerul de Justiție italian, citat de Reuters. Operațiunile s-au desfășurat în timp ce miniștrii de externe ai Uniunii Europene au început să dezbată la Neapole proiectul noii Constituții Europene și o politică externă comună mai coerentă și, pe de altă parte, pe fundalul unui scandal provocat de nepublicarea unui raport finanțat de instituțiile europene, care sugera că recrudescența antisemitismului după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 se datorează în mare parte grupărilor islamiste. Vom reveni imediat asupra acestor subiecte. Reuniunea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene de la Neapole, ce va dura două zile, a început sub auspicii deloc favorabile. Nu putem deschide discuțiile ca și cum nimic nu s-a întâmplat, a atras atenția adjunctul ministrului olandez de externe, referindu-se la decizia miniștrilor de finanțe de a suspenda practic pactul de stabilitate al zonei euro pentru a amenaja Franța și Germania. Ana Palacio, șefa diplomației spaniole, nu și-a amenajat gazdele, spunând că proiectul de tratat constituțional ce urmează să fie prezentat de președinția italiană este, citez, dezechilibrat și că problema ponderii voturilor țărilor membre este una cheie pentru întreaga Europa. Danuta Hübner, ministrul de externe polonez, a susținut-o, aprecind, citez din nou, este clar că suntem departe de o înțelegere, avem vederi divergente. Rezerve a exprimat la deschiderea lucrărilor și Benita Ferrero-Waldner, șefa diplomației Austriei, afirmând că pentru toate țările, mari sau mici, este extrem de important să fie reprezentate de un număr egal de comisari europeni. Proiectul italian este inacceptabil, a declarat astăzi și ministrul de externe britanic, Jack Straw, respingând propunerile de abandonare a dreptului de veto național în deciziile de politică externă ale Uniunii Europene. Politica externă europeană este evident un subiect cheie al dezbaterilor despre viitorul continentului, iar comisarul european responsabil cu relațiile externe, Chris Patten, își pune astăzi deschis opiniile într-o intervenție publicată de Financial Times. Edgar Șelaru.
Dezbaterea de politică externă din cadrul conferinței interguvernamentale a Uniunii Europene este o enigmă, apreciază Chris Patten. Există o armonie remarcabilă în ce privește ambițiile statelor membre, dar confuzie asupra felului în care ele să fie realizate. Toate statele Uniunii sunt de acord, după expresia ministrului de externe britanic Jack Straw, cu necesitatea de a se consolida vocea Uniunii în lume și de a aborda probleme care depășesc frontiere naționale. Dezbaterea despre mijloacele de a se ajunge aici este însă exemplul cel mai clar de dogmatism instituțional care învinge realismul pragmatic. Convenția care a pregătit terenul pentru această conferință interguvernamentală a ajuns la o propunere clară de a se numi un ministru de externe care să reprezinte Consiliul de Miniștri asemenea lui Javier Solana în chestiunile ce țin de politica externă și de securitate comună și care să prezideze ședința lunară a miniștrilor de externe. Ministrul ar urma să fie și membru plin și vicepreședinte al Comisiei Europene, în care să fie responsabil cu relațiile externe. Propunerile sunt logice, deoarece, scrie Patten, până acum Uniunea Europeană nu și-a folosit eficient instrumentele de politică externă. La nivelul Uniunii Europene, actorii pe scena de politică externă sunt multipli, fapt ce creează confuzie în relațiile cu alte state. În 1988, în discursul lui celebru de la Bruges, Margaret Thatcher observa că în multe probleme de importanță Europa ar trebui să vorbească pe un singur glas. Când procedează așa, Europa este mai puternică, fie că e vorba de comerț, de apărare sau în raporturile cu restul lumii. Evenimentele din Balcani au determinat introducerea pachetului cu prevederi de politică externă și de securitate comune în tratatul de la Maastricht din 1993. Dar tratatul nu a condus și la o politică externă unică. Pasul următor, cel ce ar fi realizat prin aprobarea propunerilor convenției, este să se recunoască faptul că am putea răspunde mai coerent noilor priorități de politică externă dacă folosim toate instrumentele aflate la dispoziția noastră și dacă le utilizăm în modul în care știm că ele acționează. Iar coerența este crucială. O singură personalitate, conlucrând strâns cu colegii din Comisia Europeană pe baza mandatului Consiliului de Miniștri, ar fi o decizie de bun simț. Nimeni nu contestă că sistemul poate lucra mai bine, conchide Chris Patten, dar unii participanți la discuții, chiar între cei mai pragmatici, se pierd într-un soi de scrupulozități teologice sau de dezbateri inutile despre nomenclatură. Dacă vrem ca politica externă să fie pe măsura puterii noastre economice crescânde, scrie comisarul pentru relații externe al Uniunii Europene, le datorăm mai mult cetățenilor pe care îi reprezentăm.
Neputințele și inconsecvențele Uniunii și Comisiei Europene au fost des evocate în ultimele săptămâni. Cel mai recent scandal, urmând unei dezvăluiri publicate tot în cotidianul britanic Financial Times, care semnala că un raport despre antisemitismul în Europa nu a fost dat publicității de instituția care l-a comandat, Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe. Instituția cu sediu la Viena, finanțată de Comisia Europeană, a cerut raportul Centrului de Cercetări asupra antisemitismului de la Universitatea Tehnică din Berlin, după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, iar documentul a fost remis în februarie 2003, fără să fie dat publicității. Potrivit autorilor raportului, cauza clasării lui o constituie faptul că ancheta a pus în evidență că numărul sporit de agresiuni împotriva evreilor în Europa se datorează grupărilor musulmane și pro-palestiniene. Observatorul a publicat unul după altul trei studii despre discriminările suferite de arabi, nota secretarul general al organizației Congresul Evreiesc European, citat de Le Monde, și ar fi trebuit să publice cu aceeași promptitudine și acest raport. Mai mult din relatarea semnată de William Totok.
Presa germană și internațională a aflat că acest studiu cuprinde numeroase date privitoare la acțiuni antisemite organizate în Europa de către grupuri islamiste și de asociații extremiste de dreapta. Potrivit ziarului berlinez Die Welt, expertul pentru politică externă din Parlamentul European, Armin Laschet, a cerut acum publicarea neîntârziată a raportului care cuprinde peste 100 de pagini. Raportul se bazează pe date culese de Centrul European de Monitorizare a Rasismului și Xenofobiei din Viena și fusese prelucrat de cercetători din Berlin. Fără îndoială, rezultatele nu corespund unor concepte europene, a declarat deputatul Laschet în ziarului Die Welt. În timpul unei vizite făcute în Israel, un alt deputat european, ecologistul Daniel Cohn-Bendit, a cerut de asemenea publicarea raportului. Decizia Centrului European de Monitorizare a Rasismului este o mare greșeală, a spus Cohn-Bendit. Reprezentanții Centrului de la Viena au declarat joi că studiul ar avea o calitate științifică nesemnificativă pentru că s-ar baza pe dovezi empirice. Juliane Wetzel, de la Centrul pentru Studierea Antisemitismului de la Berlin, a respins aceste aserțiuni. Wetzel, care în urmă cu 2 ani a editat împreună cu alți cercetători volumul România și Holocaustul, a realizat împreună cu Werner Bergmann controversatul studiu. Într-un interviu acordat ziarului Die Welt, Juliane Wetzel susține că a folosit datele culese de Centrul European de Monitorizare a Rasismului. Ea a mai afirmat că s-a folosit și de alte sondaje efectuate în ultima vreme. Bergmann și Wetzel explică reacția guvernelor europene față de antisemitism ca un rezultat al faptului că în Uniunea Europeană se află o numeroasă populație musulmană. Congresul Evreiesc European a declarat de timp la Paris că trecerea sub tăcere a unor acțiuni antisemite nu poate fi tolerată pe motiv că în spatele unor atacuri se află musulman. Dintr-un sondaj efectuat de curând la cererea Comisiei Europene, s-a desprins că 59% din europeni consideră Israelul drept cea mai mare amenințare pentru pacea internațională. În Israel, acest sondaj a provocat un val de indignare. Într-un articol intitulat Un val de antisemitism bântuie Europa, Walter Laqueur încearcă să explice recrudescența fenomenului antisemit în era post-Holocaust. Autorul observă că antisemitismul, care în trecut fusese un apendice ideologic al extremiștilor de dreapta, astăzi a devenit și o armă ideologică a stângii radicale. Stânga susține că nu este antisemită, ci că ar critica doar politica Israelului. Referindu-se la studiul despre antisemitism bagatelizat de Centrul European de Monitorizare a Rasismului, Laqueur afirmă că această atitudine exprimă un soi de corectitudine politică prost înțeleasă. Responsabilii de la Centrul Vienez vin în întâmpinarea Uniunii Europene care vrea să impună un numitor comun acceptabil. Acest numitor comun nu se potrivește cu antisemitismul. Atitudinea europeană însă nu poate ascunde o realitate regretabilă care poate fi combătută doar printr-un recurs la adevărul nefardat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Încheiem programul actualității ca în fiecare vineri cu relatarea pe teme de economie internațională a colaboratorului nostru Gheorghe Cercelescu, astăzi despre Polonia și alte țări ce vor adera anul viitor la Uniunea Europeană.
Polonia nu a mai înaintat aproape deloc, declară tehnocrații de la Bruxelles, care au ținut să avertizeze Varșovia că vor trece la sancțiuni dacă nu va respecta calendarul pregătirilor. Agențiile internaționale de rating au luat-o însă înaintea executivului european. Standard & Poor's a scăzut nota dată Poloniei la o serie de indicatori legați de datoria publică. Actorii pieței de capital, care își manifestau de mai multă vreme neliniștea față de sporirea dificultăților economice în Polonia, n-au fost surprinși de măsura luată de Agenția Americană de Rating. Guvernul de la Varșovia este confruntat cu câteva probleme foarte spinoase. Este vorba, în primul rând, de derapajul finanțelor publice. Cabinetul Miller estimează că deficitul bugetului de stat va fi în 2004 de 6,3% din PIB, dar agențiile internaționale de rating, ceva mai pesimiste, vorbesc de 8,3%. Se remarcă de asemenea întârzierea reformelor în agricultură și povara foarte grea pentru finanțele publice a companiilor de stat nerestructurate din sectorul industrial. Executivul european este nemulțumit nu numai de Polonia, ci și de celelalte țări central-europene din primul val al extinderii spre est a comunității celor 15. Țărilor respective li se reproșează faptul că după ce li s-a dat certitudinea integrării în Uniunea Europeană, au luat piciorul de pe accelerație și au început să se relaxeze. Au făcut deficite bugetare și de cont curent tot mai mari, nu le-au mai interesat reformele structurale, îndeoseb privatizările. Altfel spus, țările centrale europene au luat din dividendele integrării înainte de a se produce evenimentul. Băncile centrale din țările în cauză vor să se intre cât mai repede în zona euro pentru a se lua din mâna guvernanților politica monetară. Adoptarea monedei unice europene de către noi veniți nu este însă ușoară. Criteriile de performanță prevăzute în tratatul de la Maastricht, care sunt obligatorii pentru toate țările care adoptă euro, nu lasă loc de relaxare. Ori deficitele bugetare, care nu ar trebui să depășească 3% din PIB după regulile zonei euro, sunt în prezent de 2-3 ori mai mari în țările central-europene. Tehnocrații de la Bruxelles lasă să se înțeleagă că Uniunea Europeană va avea mari probleme cu digerarea țărilor din Europa de Est dacă statele în cauză nu vor recupera cât mai repede terenul pierdut în procesul de reformă. Se impun îndeosebi reducerea severă a deficitelor publice și accelerarea privatizării întreprinderilor de stat, care sunt adesea la originea dezechilibrelor ce se produc periodic. Precedentul creat la reuniunea de la începutul săptămânii a ministrilor finanțelor, celor 15, care au decis să nu sancționeze Germania și Franța pentru încălcarea repetată a unor prevederi din pactul de stabilitate, complică însă și mai mult procesul de extindere a Uniunii Europene. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Rubrica economică a încheiat emisiunea Actualitatea de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea.